Det er bra. Tilbake til denne menigheten i Sør-Afrika. Det var en sånn pinsemenighet i Sør-Afrika da, og så var det flere i menigheten som bodde i samme nabolag. Så var det en mann som bodde der. Han hadde en liten hage med et forferdelig høyt tre, men det var så tynt. Og så hadde katten klatret opp i treet. Og han kunne ikke klatre opp, for katten kom seg ikke ned igjen. Så han kunne ikke klatre opp, men så hadde han fått tak i et tau, og så han kastet, så han klarte å vikle det rundt toppen av treet, og så dro han liksom, og treet begynte å bøye seg ned, vet du, og så rett før han skulle gripe tak i katten, så glapp taket i hånden, og katten bare forsvant over hustaket. Søndagens møte, da, så er det tid for vitnesbyrd, og så kommer det en liten jente opp sammen med moren sin, som bodde i samme nabolaget. Og så forteller hun at de hadde snakket sammen, og de satt nå ute i hagen der, og hun, jenten, hadde så lyst på en liten hund eller en liten katt eller et eller annet. Så sier moren, men vi har ikke råd til det sånn, men vi kan be til Jesus. Så sitter de ute i hagen og ber til Jesus, vet du, og hun ber noe til Gud om å få et sånt lite dyr. Og der kommer det en katt over hustaket, og krasjlander liksom rett foran. Og her sitter han og fyren, som bor noen hus lenger ned i gaten, og sitter på møte og hører vitnesbyrd om hun som ba til Gud, og så kom katten over hustaket, og han torde ikke si at det var hans katt, så. Ikke vet, det var en sann historie, men det sto nå i et menighetsblad, så det må jeg regne med at det. Åndens gaver, 1. Kor 12. Så er det altså 9 gaver som er nevnt der. Og det jeg skal gjøre nå, det står ikke i Bibelen, men jeg skal dele de opp. Bare det er litt lettere å snakke om de ulike gavene. Men det er 9 åndens gaver som er nevnt, og som jeg sa i sted, det er mange andre gaver som er kjempeviktige, men nå snakker vi om åndens gaver som er nevnt i 1. Kor 12, som Gud vil at vi skal ha kunnskap om. Hvis jeg kan dele opp i 3 grupper, da, og den ene gruppen det er det som jeg kaller for de verbale gavene, altså det er noe vi må snakke. Så har du kraftgavene, og det er liksom et dumt ord, for at alle gaver har Guds kraft i seg. Men det er noe i hvert fall det som går på kraft. Og så har du åpenbaringsgavene. Men la meg komme tilbake til det. Men la oss begynne med de verbale gavene. Det er altså ulike slag av tungetale. Og tungetale er jo, for det første, når du blir døpt i den hellige ånd, så begynner du å be i tunga. Alle får den gaven, alle kan be i tunga, men det er ikke alle som gjør det. Og hvis du ikke har gjort det enda, så må du i hvert fall ikke gå rundt og føle deg fordømt. Men det er ikke sånn at du om å gjøre å vinne i lotteri, at noen de får jackpot og andre ikke. Men tungetalet, det er den gaven som alle får, altså alle kan be i tunga når Jesus døper oss i den hellige ånd, så kan vi tale i tunga. Det er en gave som er din. Egen oppbyggelse, står det. Når det gjelder ulike slag av tunger, så kan det godt hende at det er det samme språket, om du vil. Men jeg, for eksempel, jeg har flere språk. Sånn. Jeg merker noen ganger så forandrer det seg. Hvorfor det? Nei, det vet jeg ikke, men jeg har jo lyst på mer. Så jeg ber jo hele tiden om mer. Men poenget er, den gaven som nevnes her, det er den gaven som bringes frem gjerne i menigheten, sant? Altså som et budskap, noe til Gud ønsker å gjøre ved den hellige ånd, og så formidler du det i tungetale. Så tungetalen, den gjør 3 ting. Det ene er at han, for det første så kan når noen be i tunga, så kan du forstå noen ganger hva som blir sagt. På pinsedag, det var mange som var der, sant? Og de ba i tunga, så står det, hva er det som skjer, sa folkene rundt? Alle hørte om Guds storhet ble forkynt på sitt eget språk, når disiplene gikk rundt og de hadde begynt å be i tunga høyt. Og så var det noen som, wow, han snakker jo kinesisk, og wow, jeg har vært på bibelskole i Beijing, og undervist om den hellige ånden, og så begynte jeg å høre en sånn stemme, det hørte så ut som kinesisk, jeg har jo ikke peiling, men det var bare en måte å finne ut på. Og så var det, ja, jeg kjenner, det var mitt navn, jeg bor der og sånn, og jeg ble jo helt, og de trodde jeg kunne kinesisk, men det kunne jeg jo ikke, så etterpå så ble det skikkelig problemer, for de kom og begynte, Men det var noen minutter der som jeg snakket et språk som jeg ikke kunne, men som for de var et tegn. Og det var det på pinsedag også. Men Gud forstår. Og den tungetalen der, når det gjelder åndens gaver, skal også tydes. Og hvis ikke det kommer en tydning, så skjer det ikke så veldig mye. Det bare det blir, hva er det for noe? Liksom. Men da kommer det en tydning. Og da er min innstilling at hvis jeg kjenner at den hellige ånd vil at jeg skal bære frem et budskap i tunger, så ber jeg også, Herre, gi meg tydningen. Det er ikke sikkert at jeg får den, men noen ganger har jeg sett at noen kommer frem, og så bringer de en tunge, og så sitter de seg ned med en gang. Det må du ikke gjøre. Spør den hellige ånd om å få tydningen. Og noen ganger kan flere få tydningen. Kanskje det kommer en mann som sier at sånn som en general betar seg av sine soldater, eller så kommer det en dame, ja, sånn som hønemor mi passer på, hønekyllingen. Det kan både være en feminin og en maskulin side, men poenget er at det kan være, være tydninger, men du vil kjenne at det er en harmoni. Det er noen ting som sammenhenger i måten å tyde det på. Du må ikke begrense den hellige ånd. Men i hvert fall at du får et budskap, og når du bringer den tungetalen, så bringer du det, og så er du en del av det budskapet som du formidler. Så jeg kan jo få et tungetale, og hvis det står sånn, så er det et eller annet som ikke er der, men jeg kan si, Helligånd, hjelp meg. Og så kan det stå, det prøver å være en del av budskapet, selv om jeg ikke forstår det. Så merker jeg bare at det er ikke nødvendig at jeg gjør ting som på en måte bare tar oppmerksomhet. Men at jeg formidler det, og så kan jeg stå litt, og så ser vi hva som skjer. Men det er i hvert fall ulike slag av tungetale. Og det er ikke sånn at jeg hadde en i menigheten i Bergen fra Afrika, når han bare i tunga, så var han sånn der klikkespråk, vet du, sånn. Det var jo helt... Jeg vet ikke om du møtte han, broder OK der, men det var ofte han gjorde det. Så det var jo litt artig også da. Men den tydningen der, den skal, så når tungetale da, så for det første forvirrer det fienden. For han vet ikke hva vi ber om. Det bryter, det er et åndelig våpen, det bryter lenker, det kan bruke bånd, og det bringer oss inn i Guds nærvær, og det fyller oss. Efeserne 5 så snakker om at når vi ber i den hellige ånd, når vi taler i den hellige ånd, så blir vi fylt med den hellige ånd. Og jeg merker at du er på et møte, noen bringer et budskap i tunga, så kommer det en forventning. Ikke bli vant til menigheten. Ikke bli vant til. For hvis jeg kommer på søndagsmøte og jeg er vant til menigheten, så vet jeg alt som kommer til å skje. Du møter den og den gjør det, den gjør det, sånn er det, hvis vi gjør sånn, så går vi hjem. Men når du har en forventning, så kommer du åpen med en forventning til at du skal møte Herren. Og du skal få et møte med den hellige ånd, og du vil bli forandret. Og du vil være en som skal være en åpen kanal når du møter de andre. For når du får det du forventer, hvis ikke du forventer noen ting, så er det akkurat det du får. Men jeg mener det, ikke bli vant til. Ha en forventning. Og være med og bidra til å skape det som den hellige ånd vil, gjennom at du er tilgjengelig og disponibel, og be den hellige ånd om å få noen ting, i hvert fall til én person. Amen. Første kor 14, 26. Hva mener jeg da, søsken? Ja, når dere kommer sammen, har en salme. En har en salme, en annen har et ord til lærdom, en har en åpenbaring, en har en tungetale, en annen har tydning, men la alt tjene til å bygge opp. Og det er det som skjer med åndens gaver. Vi blir bygget opp. Det blir mer av vår Herren, mindre av oss. Mer av den hellige ånds liv, mindre av vårt eget kjødelige liv. Taler noen i tunga, skal det ikke være mer enn en eller to i høyden, eller tre hver gang. De skal tale en om gangen, og det skal være en som tyder. Så ditt problem er ikke hvem skal tyde. Din utgangspunkt er, Herre, gi meg tydningen. Hvis ikke den kommer, så venter vi. Så er det noen ganger. Kanskje det var bare godt ment. Ja, men så er ikke det så farlig. Vi er familie. Kjære venner. Ja. Nei, det tåler vi. Tydning av tunger, så står det her at det, i vers 14, og i kapittel i 1. kor 14, vers 4, mener jeg. Nei, vers 4, vers 13-14. Kapittel, ja, det her er et eller annet. Men i hvert fall så er skriftet dette, den som taler i tunger oppbygger seg selv, men den som taler profetisk bygger opp menigheten. Så står det, derfor må den som taler i tunger også be om å tyde det. Så det er noe du får ved bønn. Be Gud om å få tydninger. Ikke sitte og vente på alle andre skal, at noen andre skal få. Men be Gud om å få tydninger. For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det. Og hør her, jeg husker en gang, det var en som kom med et budskap i tunger. Kjempelangt budskap. Det var sikkert 2 minutter. Og så var det en som reiste seg, og så kom tydningen, vet du. Så sier Herren, jeg elsker dere, mine barn. Og så satt han seg ned igjen. Og tenkte, hallo? 2 minutter! Og så kommer han opp med tydningen, så var det noen 2 sekunder omtrent. Ja, men det er ikke oversettelse. Det er tydning. Så om det kommer et langt budskap, og tydningen er veldig kort. Det kan være et langt budskap. Kanskje du satt og når det budskapet kom, så du for deg en rose. Ja, men kanskje du kan beskrive denne rosen. Så noe fantastisk som Gud har skapt, og som, at Gud har skapt noe nydelig, og at vi er sånn som en sånn rose i hans hage igjen, hvor vi dufter en velduft for Herren, og folk ser det som Gud gjør. Vi kan ikke begrense hvordan denne tydningen kan være. Men det er ikke oversettelse. Det er en tydning. Mm. Og det kan være ord, det kan være bilder, det kan være mange forskjellige ting. Og flere kan få tydning. Budskapet kan være det samme, men det kommer på forskjellige måter. Amen. Verbale gaver. Tydning, tungetal. Ulike slag av tungetal. Og så har du den siste av de verbale gavene, som er profeti. 1. kor 14:1. Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver. Søk åndsgavene med iver. Særlig det å tale profetisk. Gud ber oss ikke om å jage etter noen ting, hvis ikke han vil gi oss det. Han ber ikke om å søke noe med iver, hvis han ikke vil gi oss det. Her er et løfte. Du må huske at løftene, hans løfter går ikke ut på dato. Det er ikke sånn best før. Ja, ja, det er best før han kommer igjen, men, altså, men det kan jo være en stund til. Profeti, sånn sjekkpunkt. For det første er det at det er Gud som taler til oss, men han taler gjennom et menneske. Så det betyr at jeg må være bevisst det. Jeg pleier ikke å si det, noen ganger kan jeg si det, men jeg trenger ikke å si at så sier Herren. Da kan jeg si så sier Herren og Arne Skagen. For det vil alltid være et element av Arne Skagen i det jeg bringer. Det har vært noen ganger jeg har sagt, så sier Herren. Og jeg sa det mye før, men da sa Erling til meg at hvis du sier det hele tiden, da gir du ikke rom for at noen kan kanskje lurer på om det bare det er liksom, bare alt for Herren her, eller. Så jeg justerte det. Det er et fellesskap. Det er da vi får hverandre. Og det hjalp meg, så jeg trenger ikke å si at så sier Herren, men jeg kan begynne å bringe et ord for Gud. Og så tenker jeg at fordi at jeg vet at det kan være et element av meg i det, så er det 3 ting som jeg har som sjekkpunkter. Hvis jeg får noen ting fra Gud. Bygger det opp? Vil det trøste eller vil det gi fred? Eller vil det oppmuntre? Hvis ikke jeg kan tikke av de 3 tingene her, så vil jeg ikke komme og bringe det heller. Det kan godt være et ord til formaning, men hvis det er fra Herren, så vil det likevel opp, altså det vil bygge opp. Vi vil se at det var wow, men du vet at det var fra Gud. Det skaper noen ting. Men for meg så er det her en sånn hjelpemiddel at du finner ut at at jeg spør Gud, Herre, Hellige Ånd, hjelp meg her. Er dette fra meg, eller er det fra deg? Og hvis det er fra deg, la meg bringe det på en sånn måte at det bygger opp. At det kan gi fred til noen, eller bringe trøst, eller at det oppmuntrer mennesker. Det er alt for mange mennesker som har brakt et ord. Og for eksempel at jeg vet om folk som har giftet seg, for dette kom en profetisk ord. Men det ble et forferdelig ekteskap. Eller noen som fikk en profetisk ord, du skal reise til Kautokeino og sånne ting. Og så dro de på et ord, uten at det var en bekreftelse her inne. Du må jo aldri handle på et profetisk ord hvis ikke du selv har en tro og en overbevisning om at det er fra Gud. Så hvis jeg bringer, og jeg har fått noen veldig konkrete ord, men da vil jeg bringe det, så vil jeg si at nå må du be til Gud, for det at dette tror jeg er fra Herren, men du må selv ha en tro for det. Og snakk med lederen dine, snakk med noen, og be over det, så du må ikke handle på det før du kjenner selv at dette tror du er overbevist om dette er fra Gud. Da kan jeg bringe et ord, og da vet jeg også at jeg hjelper dem til å ta imot det, for alle profeter skal prøves. For det er altså et menneskelig element, så lenge Gud taler gjennom oss. Så det tenker jeg er viktig. 1. Kor 14, for dere kan alle tale profetisk, det må bare si en gang til, for dere kan alle tale profetisk, men en om gangen. Slik at alle kan lære, og alle blir oppmuntret. Husk at Gud taler gjennom deg. Og før du bringer, så sier Hellige Ånd, hjelp meg til å formidle det på en sånn måte at jeg ikke legger til eller trekker noe fra. Men at jeg bringer det sånn som du har gitt meg det. Din jobb er ikke å oppfylle profetordet. Det er å bringe det som Gud gir deg. For eksempel, hvis du skulle fått et ord til menigheten, og så er det ting du har sett i menigheten, så føler du Gud har gitt deg noen ting, så kan du gå til de som leder menigheten, til eldste, Ronny eller Børge, liksom. Men det er ikke din jobb å se at det blir oppfylt. Din jobb er å bringe det ordet til som du har fått fra Herren. Og så må de veie det ordet og søke Gud i det. Og er det fra Herren, er det fra den Hellige Ånd, så vil Gud tale til de også. Men du må ikke bli frustrert om ikke det skjer noe. Frustrasjon stenger alle dører. Så det er viktig å vite hva vi er kalt til og hva vi ikke er kalt til. Men mitt ansvar er å bringe det Gud gir meg. Og så kan jeg be for de jeg har brakt et ord til, og det gjør jeg. Ja. Ja. Men jeg tenker at jeg tror på lederskap i menigheten. Og det er derfor jeg tror at det er ikke for å kontrollere, men jeg tenker at det er viktig at det er noen som leder samlingen. For noen ganger så kommer Guds ånd, og mange blir ivrige, sant? Og det skjer mange ting. Og da tror jeg på at det må lede sånn at vi kan få ta imot, liksom at det blir en orden i måten det kommer på. Ja. Sant? Ja, ja, sånn, ja, sant? Ja. Og så tenker jeg også at...
Ja.
Ja, sant? Og da vil jeg i hvert fall det, hvis det er Ronny som leder, for eksempel, vil jeg sagt, Ronny, dette kjenner jeg veldig sterkt på hva jeg skal bringe, sant? Sånn, og så får, og om det da skulle skje, at han tenkte, nei, jeg tror ikke det, og om han skulle tatt feil, så tenker jeg at det er bedre at det likevel er en ledeside, kan du si, sant? Og så får jeg bare svelge den kamelen, altså. Men derfor er det så viktig, for det at det ikke alltid møtene er plassen for at alle skal gjøre alt, liksom. Du har jo husfellesskap, og noen ganger tenker jeg at det må ta oss i en retning i hvert fall. Sant? Og hvis det er ting som kommer liksom helt, og vi føler at hvis det ordet kommer, så vil det, vet ikke om det vil skape oss eller hjelpe oss fremover. Liksom. Men det er jo derfor du har et åndelig lederskap, da, som kan veie sånne ting. Da. For noen ganger, så jeg har vært til med i Bergen, så har det mange ting som har skjedd, så jeg følte at det her ble veldig mye, det har ikke tatt seg, ikke noen veier, det liksom ble for mye. Så, men noen ganger når du merker bare at så av og til når vi har fått en eller to profetiske ord, så går gjerne Per Arne eller noen av lederne inn og sier at ok, dette er det Herren har sagt, og så tar de en oppsummering. Hjelper oss til å høre, ok, dette var det Gud sa. Gjennom det ordet der, og så det andre ordet, så kan det gjerne komme en til å profetere, og så vil de gjøre det samme, og da sitter vi igjen med, ja, dette var det Gud sa. Og det tror vi på. Det, det er en orden i det, og samtidig så tar vi imot profeter som, som kommer. Så det var altså ulik slag av tungetale, tydning av tungetale og profetisk tale. Jeg kunne sagt mye mer om disse tingene her, men, nå sier han i hvert fall litt grann da. Men i hvert fall så er det viktig for oss at når det gjelder å fungere gavene, spesielt sånn som med profetisk ord, så tenker jeg at vi må ha respekt for mennesker. Vi dealer med det mest dyrebare Gud har, mennesker. Jesus skal livet sitt for mennesker. Og det er kjempeviktig at vi i møte med mennesker, når du bringer ting fra den hellige ånd, at vi er ydmyke, og at vi ser vi, og at vi bringer noen ting fra Herren til deg. Det er ikke noe sånne one-man-show, eller liksom at det, du vet, jeg kunne sikkert, hadde jeg vært i statene, så kunne jeg sikkert hatt en sånn mega kirke, for det at jeg hører fra den hellige ånden, og noen ganger kan jeg få navn på folk som er der, og fødselsnummer, ikke vet jeg. Wow! Men hallo! Du kan ikke bygge noe rundt en gave, det er Jesus som bygger sin menighet. Og vi er ikke så fascinert av gavene at vi mister fokuset på mennesker. Ja. Fascinasjoner kan vi ha til person bak gavene, og ikke til manifestasjonen, ja.
Dette med den sunnheten som du er inne på, jeg kan kanskje si et par ord om det, og dette med manifestasjoner.
Ja.
Og du har sagt det flere ganger, men dette med i vekkelses atmosfære, da, kan du si, hvordan noen tipper over oss og får et feil fokus.
Ja. Og derfor så tror jeg at, for nå snakker vi jo når menigheten kommer sammen igjen, sant? Så tror jeg på at det må være en ledelse i det. Selv om den hellige ånd skulle falle, selv om Guds nærvær kommer, så tror jeg likevel på at det er en ledelse i det. Og noen ganger så tenker jeg at jeg kan forklare, hvis det, det har jo skjedd, sant? At jeg har vært på møter, og du bare merker plutselig så begynner det å skje ting igjen. Sant? Og da vil jeg bare stå der, så vil jeg fortelle på en rolig måte hva Gud gjør. Sant? Også er det noen ganger at det tar litt av, for det, at det som skjer når du er i sånne setninger, så har du en mix. Det er noen ting den hellige ånd gjør, og så kan det være andre ting som er rett sånn menneskelige greier som skjer plutselig. Sant? Det kan være noen som begynner å, og det kan være noen kanskje manifestasjoner av åndsmakter, men så er det mye, det kan være noen som sliter psykisk også. Altså det er blanding av mange ting. Og da tenker jeg at da må vi også gjøre noen ting, og kanskje noen ganger så må vi bare stoppe, sånt, og noen kan gå ut et annet sted og be for folk, og vi kan, men det skal være en orden i den hellige ånd. Og det tror jeg på, for da skaper du en frihet også.
Jeg bare opplevde en gang jeg fikk noe jeg skulle dele på et møte på en plass som møtelederen ikke kjente meg, og jeg opplevde det veldig trygt.
Ja.
At han spurte egentlig først, er det noen som kjenner henne her? Nei, det var ikke så mange som kjente meg. Og så delte han bare hva jeg skulle si da. Og så sa jeg bare til han, hvis du opplever at dette ikke skal frem, så er det helt greit. Men jeg fikk hjertebank, så jeg måtte bare gå frem.
Ja.
Og bare legge det av til lederen, så er det jo på en måte, du har gjort det du ja. Er mynt om.
Ja.
Så det er ikke noe nederlag på en måte. Nei. Hvis at møtelederen...
Det er et åndelig prinsipp, og det er et vern i det. Ja. Sånn, både for deg og for de som på en måte kan ta imot. Sånn, ja. Det skaper en trygghet, tror jeg da.
Ja.
Og det begrenser ikke den hellige ånd.
Nei.
Ja. Det var jo det sto her om at det er en orden. Når ting skjer, så skal det være en om gangen. Sant? Og så, men så noen ganger så vil den hellige ånd falle igjen. Sant? Og så poenget er bare det at jeg i hvert fall, spesielt, for jeg har fått så mye oppmerksomhet i faser i mitt liv på grunn av at det har skjedd veldig mange ting. Så jeg har liksom erfart selv altså, ting, og Gud har jobbet med meg, og jeg har måttet ydmyke meg, og jeg har bedt om tilgivelse, og jeg vet ikke hva jeg ikke har gjort, for jeg ser bare det at det er ikke noe show i det hele tatt. Det er ikke liksom at den hellige ånd er liksom my buddy. Han er ikke det. Han er Gud, den hellige ånd. Sånn, og jeg tenker bare at men han bruker oss, og så kan vi være frimodige og være trygge, og vi kan være oss selv, liksom, og ikke trenger ikke å hjelpe til med å oppføre oss med spesielle måter, da. Ja.
Det profetiske gaven, så har vi mange i menigheten, eller flere i menigheten, som ser bilder når vi ber.
Ja.
Og det kunne vært bra hvis du kunne sagt noe om. For vi har prøvd å oppmuntre det da, til å ta det ett steg videre. Ja. Ikke bare se bildet og si, nå ser jeg for meg det og det, men kanskje også spørre Gud om hva budskapet her?
Ja, og det tror jeg viktig, for det at Gud kan tale til oss på en måte, for eksempel med å bilde, men det betyr ikke at du skal bringe bildet automatisk videre. Det kan godt hende at du taler til deg med det bildet for å få din oppmerksomhet, men så vil han også tyde det bildet for deg, sånn at det tydningen av bildet du skal formidle til andre. Det kan også være. Ofte kan det skje. Gud, noen ganger, sant, altså, jeg husker den her mest ekstreme, det var jeg var i Bergen, som noen har hørt der før, men det var en dame som satt på første benk, aldri møtte henne før, så ser jeg på henne, så får jeg et bilde av en halv klesenger. Ja, det er jo litt av et budskap å komme med, hallo, ja, jeg ser en halv klesenger. Hallo, liksom, var det liksom. Sånn. Men jeg skjønte jo at det fikk all min oppmerksomhet, for det var jo bare helt totalt sprøtt, liksom. Men det jeg har lært da, det at jeg, før jeg bringer noen ting, så vil jeg snakke med den hellige ånden, og gi det tilbake igjen. Det er sånn som Samuel som var i tempelet og tjente i Eli. Han var en liten gutt, og han kjente ikke Guds stemme, men så taler Gud, og han hørte Gud. Men han visste ikke at det var Gud. Han tenkte rent menneskelig. Han hørte en stemme, og da løp han inn til Eli. Og Eli sa, nei, det var ikke meg å gå tilbake igjen. Og det skjer tre ganger. Ingen problemer å høre Guds stemme, men han tolket alt utifra en menneskelig, altså naturlig sinn, og handlet på en måte horisontalt. Helt til Eli sa, skjønte at det Gud. Så sa, neste gang Gud taler, så skal du si, tal Herre, din tjener hører. Så hører han den samme stemmen en gang til. Men nå gir han en respons, ikke den veien, men han gir tilbake til Gud og sier, Herre, er det du som taler? Jeg er her, og så taler Gud. Og når jeg leste det, så var det vært en nøkkel for meg. Så hvis Gud taler, gir meg et bilde, for eksempel et bilde da, så vil jeg spørre Helligånd, dette er det jeg ser, er dette fra deg? Skal jeg bringe bildet? Eller noen ganger så vil jeg se at han forteller meg tydningen på det som han bringer. Sånn så er klesengeren. Jeg spurte Helligånd, dette er jo helt sprøtt, men er dette fra deg? Og så fikk jeg noen tanker om at livet hennes var et eneste kaos. Et eneste rot. Det var ingenting fungerte. Det var, jeg så hvordan hun prøvde å henge klærne opp en halv klesenger. De bare falt tilbake. Og så går jeg bort til henne da. Og så jeg begynte jeg å si hei, mitt navn er Arne Skagen. Jeg er en av lederne i menigheten. Det var jo kjempetabbe å begynne med det. Og si liksom en leder. Jeg har ikke tenkt å si noen ting med det. Så får man en sånn hovedoppskrift i Bergens Arbeiderblad, som liksom gal predikant snakker om halv klesenger på møtene. Men i hvert fall så gikk jeg bort til henne, så sa jeg, vet du hva, jeg fikk et bilde av en halv klesenger. Og jeg følte meg ganske teit, for jeg var ikke sikker. Jeg føler livet ditt er et eneste kaos. Det er alt som du gjør, det er ingenting som fungerer for deg. Det er så mye stress i livet ditt. Det er omtrent så du tar klærne dine og henger dem opp på en halv klesenger. Så løper hun ut av møtet. Så fikk jeg høre noen dager senere at når hun kom i bilen, så bøyer hun hodet sitt og sier, Jesus, nå vet jeg at du finnes. Ta imot meg, her kommer jeg. Kvelden før hadde hun og søsteren som var i menigheten snakket sammen. Og så hadde de satt og snakket sammen, så sier denne kvinnen her, det er så lett for deg, du er i menigheten, og du tror på Jesus, og alt i orden i livet ditt, men livet mitt sånn, ingenting fungerer, det er bare kaos. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og hvis jeg kan få si akkurat hvordan jeg føler det. Det er omtrent sitter alle klærne mine og henger de opp en halv klesenger. Og tok imot Jesus. Så, men noen ganger altså så kan du få et bilde, men hvis ikke du er sikker, så ikke prøv liksom å begynne, for noen ganger skal vi rote oss inn i all verdens ting, og da tenker jeg, da er det bedre bare la det ligge. Målet er ikke at vi må komme med ting, men målet er at vi lyder mot den hellige ånden hvis vi får ting. Så får du et bilde, enten så er det så, be om å få, hvis du ser at det bildet forklarer noen ting veldig enkelt, så kanskje du bare skal bringe det, uten å gå i detaljer. Andre ganger så må du bringe tydningen på det som Gud fikk. Da. Vi er veldig forskjellige som mennesker. Sant? Noen, jeg ble veldig sånn inspirert av, jeg er litt sånn, jeg driver selv og litt sånn, kreativ kanskje, sant? Og Gud kan tale til meg på mange kreative måter. Kjempebra. Og andre er annerledes. Så Gud taler til oss gjennom vår personlighet. Og han, ja.
Jesus brukte jo lignelser hele tiden når han snakket til disiplene ja. Og skulle forklare dem. Så det er veldig naturlig at han taler til oss i bildet også. For det at det kan gjøre det lettere å forstå.
Ja, ja.
Ja. Så kanskje å dele bildet ikke det, men å dele de tankene man har også, ja. For da gjør det lettere for de som hører å forstå, ja, hva kan dette bildet bety?
Ja, ja. Så poenget er bare at når det kommer et budskap, et profetisk ord, sant, eller liksom, så kan det være et bilde, og det kan være mange ting. Noen ganger så kan det være en profetisk handling. Sant? Det kan av og til være at Gud ber deg om å gjøre noen ting, og som vil skape noen ting. Sant?
Arne, kan jeg spørre om en liten ting med det samme? Hva tid vet du? Hva tid det er et bilde eller en sak som er for alle? Og hva tid er det for enkeltmennesker? Spør du liksom bare Gud om det?
Ja, 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 det gjør jeg. Ja. Men så tenker jeg, hvis jeg sitter på et møte da, så er det jo mest sannsynligvis at hvis jeg får noe der, så tenker jeg at det er noe som er for alle. Men noen ganger kan jeg se folk, sant? Og så vet jeg at... spør Gud, Herre, er dette noe som skal... Men hvis jeg ser på noen og får noen ting til den personen, da vil jeg ta litt med den personen. Noen få ganger jeg har følt at jeg skal ta det fremme, for den hellige ånden ønsker å demonstrere noen ting. For eksempel sant, at jeg kan være på et møte, så er det en som kommer og ser på en, og så får jeg en situasjon, og så merker jeg at jeg skal ta det forfra. Og da sier jeg, hei, er du her? Heter du André? Sånn og sånn. Ja. Og så merker du, wow, folk merker det her i Gud. Ja. Og så har jeg et ord, og det ofte at menigheten har bedt for, gjerne nesten om han Andreas. Bedt for akkurat de tingene som jeg bringer inn, så det skaper tro i forsamlingen, og du merker på en måte bare at det, sånn, da er det rett. Mens andre ganger, så kan du ta det med den personen som det gjelder, du trenger ikke å si det høyt heller. Så det er veldig sånn, men spør den hellige ånd, han er rådgiveren, han er læreren. Det er ikke alltid lett, men det er lettere enn det vi tror over til. Da.
Nei, jeg vel, kom til å tenke på denne uka angående profetiske ordet. For det at i Bibelen når Jesus talte profetisk, talte han ikke veldig konkret. Gå til den gata, gjør det og det. Jeg kunne ikke komme på noen ganger at han talte i bilder. Sånn som jeg har lest det, så taler Jesus veldig konkret når han taler profetisk til folk. Men når han taler til disiplene og underviser og sånn, at da kan han bruke mye lignelser og bilder. At ja, det kan være forskjell på det?
Ja, så jeg tenker bare at jeg vil ikke begrense den hellige ånd. Jeg tror det, som du sier, jeg tror det at noen ganger så profetord, så kan det være et generelt ord. Noen ganger kan det være veldig spesifikt. Så du vet ikke, er det kunnskapsord, eller er det profetisk ord, eller det, de tingene går ofte i hverandre. Men så tenker jeg, hvis det er at noen Gud vil si til menigheten, så kan det ofte være et bilde som alle ser. Veldig tydelig, det blir veldig tydelig for dem når de får et bilde. Som gjør at du glemmer det ikke på samme måten, du husker den illustrasjonen, du husker det bildet, måten det kom på. Så det er mer hva det skaper, da, tenker jeg. Og så tenker jeg en annen ting som jeg må si, det er at jeg har veldig tro på at noen ganger så kommer det ord foran på et møte, som blir brakt som et profetisk ord, og så kjenner du bare at det var ikke et profetisk ord. Da tenker jeg at hvis det er tydelig for lederskapet, så må det gjøres noen ting med det ordet. Uten at de som brakte det ordet skal bli veldig forlegen. Men det er en veldig sånn, jeg har veldig tro på Guds orden, og da tenker jeg at noen, da kan du gå frem og si at det her var en god ting, og takk skal du ha at du er fremodig og bringer det. Men jeg tror ikke dette var et profetisk ord fra Herren, men det var godt ment og sånn, så du må bare være fremodig neste gang og sånn og sånn. Da kan den personen fremdeles bevare en verdighet i det, sånn, men du skaper en trygghet i menigheten. Og du skaper en frihet for den hellige ånd. For det har vært noen ord, og jeg har hørt, og jeg har sikkert brakt noen ord av og til oss som ikke var fra Herren. Og da må det på en måte ikke bare hele tiden, for da utvanner vi på en måte noen ting som vi ikke skulle utvanne, som vi må bare, og det Bibelen snakker om at vi skal prøve profetord. Ok, vi må gå videre, skal vi komme igjennom det. Så har du de tre neste, dette var de tre verbale gavene, ulik slag av tungetale, tydning og profetisk tale. Så har du åpenbaringsgavene da. Og det ene der, det er dette med å bedømme åndsmakter. Jeg tror at hvis den gaven var mer i funksjon, så ville vi spart oss for år med sjelesorg. Jeg tror mange ganger vi prøver å hjelpe mennesker, og vi prøver igjen og igjen og igjen, og vi bruker timesvis med å snakke og prøve alt mulig sånn. Men gaven til å bedømme åndsmakten, det er at den hellige ånd vil avsløre kilden bak de problemer eller utfordringer som personer kan ha, som gjør at de ikke kommer videre. Og det er ikke sånn at det bare tenker, åja, det må være noen dæmoner. Nei. Poenget er bare at du avslår, du vet det er noe ting bak. Hva er det som skjer? Faktisk, noen ganger, når den gaven er funksjon, så vil du bare få en visshet om at den personen der, her trengs det noen vendelse til. Gud jobber med den personen. Det er Gud som er kilden, det er Gud som står bak. Bibelen snakker om at Gud beskjærer oss. Beskjærelse er aldri bra, men beskjærelse betyr at du bærer frukter, men Gud vil at du skal bære mer frukter. Eller det er en ting du lever i, som Gud ikke har behag i, og som gjør at den personen må vende om. Men når du ber til den hellige, når den gaven fungerer, så vil du merke at du vil få en visshet om at det som kilden bak dette her er Gud, som formaner til omvendelse, og når du ber for den personen, sier du må vende om fra din synd. Det er mange eksempler på det i Bibelen. Hvor i apostlenes gjerninger så har du flere eksempler. Men det kan være Gud, og så kan det være en menneskelig greie bak det. Sånn at du, enten at du lever i noe som ikke er forsont, eller du har gjort noe som er galt, du har gjort noe som er feil, det krever en omvendelse. Eller du ser at Gud jobber med mennesker, på en måte, sant? Og du bare ber om at Gud skal fortsette det verket som Gud holder på i. Og noen ganger da, så vil du bare kjenne at her er det noe demonisk. Jeg tror ikke at en kristen kan være besatt av en demon. Overhovedet ikke. Men det kan være at du områder i livet ditt, så du kan være influert av noen demoniske greier, eller noen som bruker ordet demonisert. Jeg er ikke så mye inn på dette greiene her. Men du bare vet altså at det her er en demonisk greie bak det som må brytes. Men denne gaven her er lite undervist om, og han er lite i bruk. Og kanskje det er en av de aller viktigste gavene. Jeg tror bare at vi har blitt så frustrert så mange ganger, for de kommer jo ikke videre. Det samme igjen og igjen og igjen og igjen. Kanskje fordi at ikke vi har tatt tak i kilden, årsaken til det som ligger bak. Sånn som jeg og Kjersti, vi snakker jo ofte noen ganger, så skjer det ting, så bare, hva er kilden til dette? Henne kommer dette herfra? Så begynner vi å snakke, så avslører vi på en måte hva det er for noen ting. Og så kan vi ta tak i det, og så går vi videre og legger det bak oss. Ja. Ja. Jo, at han, du må ikke dra der, du må ikke gjøre sånn og sånn. Ja da, men han var ikke besatt av en demon. Han var ikke besatt av sånn. Men av og til så kan, ja, av og til så kan vi gjøre ting. For Peter, bare rent menneskelig, så ville han ikke at Jesus skulle gå igjennom det. Mens Jesus visste at Satan hadde liksom sådd noen tanker inn i Peter, sånn. Og så sier han det han sier. Det er noe annet. Det er klart jeg kan gjøre dumme ting av og til, og av og til må jeg vende om, og jeg har gjort ting som liksom, ja, ikke var bra i det hele tatt, sånn. Men poenget er bare det at denne gaven her er bare så utrolig viktig. At vi gjenkjenner kilden bak. Ja.
Her er det menneskelige behov vi setter først.
Ja.
For jeg tenker, sånn som du sa, ikke sant, det med sjelesorg, at jeg tror jo mye av den sjelesorgen er fordi at de skadene som blir i menigheten, som vi styrer etter det menneskelige i stedet for etter Guds vilje, de er så store.
Ja. Så det var liksom det klart, det er jo hele kroppen til Jesus må være i funksjon, sant? Og det må være en orden i det, og det må være et åndelig lederskap i det. Sant? Og jeg tenker bare at det er ikke sånn kaos som gjelder åndens gaver, men det kan ofte blitt oppfanget, eller oppfattet sånn. Mens denne gaven her i hvert fall, det er at kilden, la meg bare lese den fra Apostelgjerningene 8. For ånden var enda ikke kommet over noen av dem. Da de var døpt til Herren Jesus, så la de hendene på dem og sa, da de fikk den hellige ånd. Men da så Simon at ånden ble gitt ved apostlene og la hendene på dem, tilbød dem penger og sa, gi meg en slik makt så jeg legger hendene på deg, så jeg kan få den hellige ånd. Men Peter sa til ham, måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger, du har ingen arvelodd eller del i dette. For ditt hjerte er ikke oppriktig med Gud, omvend deg fra denne ondskapen. sånn at det var en omvendelse som han måtte gjøre for. Men denne, når han ikke hadde vendt om, så var han et offer for fienden, og fienden kunne bruke han. Men kilden var omvendelse. Og andre steder så ser du når Jesus noen ganger kastet han ut en demon, andre ganger for eksempel så truet han feberen, og andre ganger så bare la han hendene på dem og helbredet dem. Så hele tiden så opererte han ut ifra at han tok tak i kilden bak de tingene. Og det er noen ting som den hellige ånd vil vise oss. Men som sagt, du kan si veldig mye om disse gavene her, men det har ikke vi tid til. Jeg bare nevner litt grann. Men gaven til å bedømme åndsmakten, det er å finne kilden, roten til det som skjer. Og at vi spør den hellige ånd. Noen ganger kan det være demonisk, andre ganger kan det være rent menneskelig, andre ganger kan det være Gud som jobber med mennesker.
Jeg har hørt eksempel på folk som er bidd frelst, men som har vært i okkulte situasjoner eller, før de ble frelst, som allikevel var besatt, eller som hadde for eksempel tatt inn manter eller et eller annet sånt, som gjør at når de gikk i bønn, så datt de ut. Altså, og de trengte, selv om de hadde fått Guds ånd, de hadde fått bidd kristen, og de hadde levd som kristne i stund, så var det allikevel ting som hang fra gammelt av, som ødela
sånn
kristenlivet deres på en måte, og som de trengte hjelp for å komme
ut. Jo da, men jeg var en sånn person. Sånn, altså jeg ble frelst og fylt med en hellig ånd og ble tunge, og Gud brukte meg til å se masse tegn under, og mange ting, mirakler. Men samtidig så hadde jeg vært borte og lekt med okkulte ting, som gjorde at jeg sleit på en del områder. Men jeg ble satt i frihet, men jeg var ikke besatt. Det er ikke plass til både Gud og mammon, eller til både djevelen og den hellige ånd, liksom. Du kan bare være fylt med én ting, men du kan være influert av, og du kan være påvirket av, og det kan være områder i livet ditt som du på en måte gjerne ikke har vært om fra, selv om du er kristen. Og det kan være som kristen at du åpner opp, for eksempel på pornografi. Og når du åpner opp, så gir du fienden en landingsplass. Du blir ikke besatt, men du gir han en landingsplass. Og han bryr seg ikke, han bruker enhver anledning han kan få. Og da må det en omvendelse til. Og det er ikke bare at du må be for noe, men du må be for dem, og så må de vende om, og så må vi jobbe sammen. Men så det er klart at mennesker trenger å bli satt i frihet også. Så det er ikke sikkert at når du blir kristen, så er alt liksom. Det var det ikke for meg heller. Ok, vi må videre. Så det er den gaven til å bedømme åndsmakt. Altså det er en åpenbaring. Du får en åpenbaring av kildene bak noe. Så har du det med å tale visdom. Og det her er ikke bare den gaven, altså visdomsgave, at du blir veldig vis. Men dette er en overnaturlig visdom, gitt i en gitt situasjon, for en spesifikk hending. Altså, det er noe veldig konkret. Du finner et veldig godt eksempel med kong Salomon, som du hadde to prostituerte kvinner i første kongebok 3. Og de hadde vært sin baby, men så er det sånn at ene natten så hadde den ene lagt over den barnet sitt, og det var død om morgenen. Så går hun bort, og så legger hun det døde barnet over på den andre kvinnen, og så tar hun den andre kvinnen sitt barn. Om morgenen, og så skjønner hun andre det at hun skal gi amme det døde barnet, dette er jo ikke hennes barn. Og så går de til kongen, til Salomo, og så ber de. Så begynner de å krangle, nei, det er mitt barn, og sier, nei, det er mitt barn, nei, det er mitt barn, nei, det er mitt barn. Og så kommer den gaven over kongen. Og så sier han, ok, da tar vi og deler barnet i to, så kan dere få hver deres halvdel. Og så sier den ene, nei, bare gi den andre hele barnet. Og han visste hvem som var moren. Det er en sånn visdomsgave i funksjonen også. Det er en overnaturlig visdom som blir gitt der og da i en spesifikk situasjon, så du bare vet at du vet at her er løsningen. Og sånn med åndens gaver, så vil du se at noen fungerer mer i en av åndens gaver kanskje enn andre. For eksempel for meg som evangelist, så merker jeg at jeg fungerer masse i kunnskapsord, men jeg kommer tilbake til den gaven. Men det hjelper. Det hjelper meg i min gave som evangelist til at mennesker åpner seg, sånn at de kan forkynne evangeliet, sånn at de kan ta imot Jesus. Det har ingenting med meg å gjøre, men det hjelper min funksjon som evangelist. Og jeg ser masse skjer gjennom kunnskapsord eller profetiske ord. Men det betyr ikke at det ikke du kan gjøre det. Kanskje, men vi kan ikke sammenligne oss. Vi kan ikke sammenligne oss. Alle kan fungere i alle åndes gaver. Det er opp til den hellige ånd. Men jeg har merket noen som fungerer i visdomsord. Kanskje noen som ofte er i samtaler med mennesker. Så det er helt låst, altså. Og så kommer denne gaven. Og så får du en sånn overnaturlig visdom til å vite hva du skal gjøre. Du får nøklene til å låse opp en situasjon. Og så merker du plutselig så blir folk satt i frihet. En fantastisk gave. Men det er ikke bare en vanlig visdom, for det er gaver som Gud gir. Men dette er en ekstraordinær visdom. Amen. Ok, så har du kunnskapsord. Og igjen så er ikke det vanlig kunnskap. Kunnskap er en god ting. Men dette er en ekstraordinær kunnskap, gitt i en gitt situasjon, der og da. Og det som skjer med alle åndens gaver, det er at det skal være en sånn wow-faktor i den møtet at når gaven er i funksjon, så vil du bare merke at Guds nærvær kommer. Det skaper tro, det skaper en forventning. Du kan sense noen ting, du kan sense Guds ånd, og det som skjer er at hjertet åpner seg. Det er hvertfall sånn det er ment å være da. Og kunnskapsord, det er at det er for eksempel når Jesus, som jeg sa i sted, visste at denne kvinnen hadde hatt 5 menn før, så er det et kunnskapsord. Det er at den hellige ånd åpenbarer en kunnskap som jeg ikke har på forhånd, og som den personen vet at ingen kunne vite om dette. Sant? Og da vet jeg at når du bringer inn, for eksempel om jeg har fått et kunnskapsord til en person har gjerne sagt at du jobber sånn og sånn, og dette er din situasjon, og du er sånn og sånn og sånn, og den personen bare vet at, wow, hvordan i all verden kunne du vite det? Så, ja, men Gud fortalte meg det. Og dette er det Gud vil gjøre. Og så merker du bare at folk blir satt i frihet, gjerne, sant? Eller folk får tro, og det skaper noen ting, en forventning og en glede, og bare viser at, wow, Gud er faktisk her. Kunne tatt veldig mange situasjoner, men det kan være livssituasjoner mennesker er inne i. Det kan være sykdom som folk har. Noen ganger så, når Gud taler for eksempel med kunnskapsord, så kan det hende at jeg husker en av de første gangene jeg fikk erfare, jeg kjørte drosje da, mens jeg studerte, og kjørte drosje i Bergen, og så hadde jeg begynt å be for alle passasjerene som kom inn, ikke høyt, men sånn inni meg, og så kom det en dame inn og satt seg i baksetet, og med en gang så begynte jeg fikk så smerter av forskjellige steder på kroppen, jeg skjønte ikke hva i all verden jeg hadde gjort for noe. Når denne pizzaen som jeg hadde spist i går var dårlig, eller det var altså forskjellige smerter. Men så hadde jeg lært liksom å gi respons den veien igjen. Og spurte den hellige ånd, hva er det som skjer? Liksom. Og så fikk jeg en sånn fornemmelse av at jeg kjente på smerter som hun hadde. Og så jeg for meg tallet 22, så jeg tenkte hun hadde vært syk i 22 år. Og kjære, men jeg sleit altså med det her, og kjørte og kom nærmere og nærmere liksom der hun skulle gå av. Og jeg visste ikke hva skal jeg gjøre liksom. Men så rett før hun, så jeg stoppet det da, men så jeg må få lov å spørre deg, så jeg er kristen. Og noen ganger så taler Gud til meg, jeg er litt usikker, men har du smerter? Så bare beskrev jeg smertene der jeg hadde det, sånn som jeg opplevde det. Og hun var bare helt møn, liksom bare, altså, du kjenner jo ikke meg sånn. Du har aldri møtt meg før. Nei, men jeg kjenner en som kjenner deg. Gud elsker deg, og Gud ønsker å helbrede deg. For når du får et kunnskapsord om smerte, så er det ikke bare det. Gud vil si at de har smerter. Da kommer det en gave som heter helbredelsens gave, som kommer og følger med. For Gud viser hva han vil gjøre. Han vil ikke bare fortelle, sånn er det. Men han sier, jeg vil gjøre noen ting med det. Og har du vært syk i 22 år? Ja, det hadde hun. Hun var helt rystet. Så sier han, ja, men la meg be for deg. Hun tok imot Jesus den dagen og ble en del av frikirken utenfor Bergen, så jeg var med på den tiden. Kunnskapsord. En overnaturlig kunnskap. Innsikt som gjør at folk skjønner, Gud ser meg. Ja. Og jeg vil ikke begrense det, det er så mange måter, men det er i hvert fall et kunnskapsord. Og Jesus fungerte, når han kom gående, menneskemengden rundt seg, så stopper han, så ser han opp i treet, så ser han og sitter en mann, og så sier han ikke bare hei, men han sier, Zacchaeus. Hva tror du skjedde med Zacchaeus? som ser Jesus komme omgitt av mennesker, og så blir han sett, og så han vet til og med navnet hans. Det står han skyndet seg ned. Kunnskapsord. Amen. Jeg var i USA, Grand Rapids, stod for kjøntene, så ser jeg en mann som sitter rett foran meg, og så ser jeg foran meg at han stod borret i bakken. Og så kom det vann opp plutselig. Så ser jeg på han, og så kom Tom. Så ser jeg Tom, og han hoppet til, og jeg hoppet til. Tom, jeg så et bilde hvor du stod og gravde en brønn og ga Gud med mer. Så ofte når du først begynner å si, så kommer kanskje mer. Jeg så at du stod og gravde en brønn, og jeg tror du er i India. Jeg så at det var rent vann kom, og mange mennesker kom. Kan jeg få lov å si noe, sa han? Så kom han frem og sa han, jeg er profesjonell brønnborer. Og for en uke siden så talte jeg ut til meg om å ta kontakt med Chandrakant, en som vi alle kjenner, mange av oss kjenner, som er i India. Og bore noen brønner oppe i et fjellområde der, sånn at folk kan få rent vann. Som gjør barnedødeligheten vil synke noe voldsomt når du får rent vann. Så gikk det noen måneder, så fikk jeg et brev i posten med et bilde. Da hadde Tom tatt kontakt med Chandrakant, de hadde reist opp i fjellområdene, de hadde boret brønn, og den dagen de skulle åpne var det ca. 1500 mennesker fra landsbyen omkring der. Ingen kristne. Ingen og 15 år, og alle, så så de når vannet kom, og så står Chandrakant frem og forkynner om Jesus som det levende vannet. Og så sa han samtlige den dagen, tok imot Jesus. Og nå har du flere menigheter i området der. Men jeg gjorde min del, men Tom gjorde sin del. Chandrakant gjorde sin del. Men det begynte med et kunnskapsord. Og det vil du finne at åndens gaver ofte starter en prosess som bare liksom... Og da er det mye bedre at du er lydig og handler enn at du sitter og vurderer og vurderer og vurderer, og så forsvinner anledningen. For de kommer og de går. Jeg må be for noen som har problemer med ischiasnerven sin. Hvem er det som har det? Ischiasnerven. Jeg skal ikke snakke sykdom over folk, men det er noen her som sliter litt med den. Kommer og går. Hæ? Ja, ok. Ja, du har det, ja. Men da må jeg be for deg etterpå, for da tror jeg at med det ordet der, så kommer det også en helbredelse. Husk at Gud ikke bare sier sånn, men han ønsker å gjøre noe også. Amen. Ok. Så du har kunnskapsord, visdomsord, bedømme åndsmakter. Så har du det som vi kaller for kraftgavene. Altså disse navnene her er egentlig bare for å dele opp. Det er ikke så viktig, og det er gjerne ikke de beste navnene heller. Men den ene er den trosgaven. Alle av oss har fått en gave. Sant? Når du tok imot Jesus, så fikk du den gaven. Trosgaven. Sant? Du tror på Jesus Kristus. En gave fra Gud. Du tok imot den, du bekjente Jesus som Herre og Frelser. Og så håper jeg du begravde den gamle skiten godt under vann. Minst 5 minutter i hvert fall. Og så ble du døpt i den hellige ånd, fylt med den hellige ånd, så du kan leve det nye livet. Og det kan kun leves i og ved den hellige ånd. Så trosgaven, det er at du får en ekstraordinær tro i en gitt situasjon for å tro Gud for det mulige. Jeg tenker at noen ganger, jeg husker jeg var i et fengsel i Gilman i USA, og det var et av de verste fengslene der. Og når jeg kom inn der, jeg ble helt tatt, altså. Jeg så det var bare de verste kriminelle der, og jeg kjente at alt forsvant. Jeg hadde ikke et fnugg av tro innen meg. Jeg ble tatt av situasjonen. Og jeg bare tenkte, Gud, ta meg ut herifra. Så jeg har ikke Jeg aner ikke hva jeg kan gjøre. Se på disse folkene. Det var ikke en bar hudflekk. Det var bare tatoveringer overalt, liksom. Ja, men det er sant. Det bare var helt sånn. Det var helt forferdelig å stå der. Så sa Helligånden, og plutselig, jeg kan ikke forklare det. Det var et eller annet som bare slo ned i meg. Det var som jeg fikk Jesus sin egen tro, altså. Jeg så på de her folkene som satt der, og jeg bare visste at det her Gud skal gjøre sånn. Jeg kjente en sånn, jeg kan ikke forklare det, jeg skal ikke prøve på det heller, men jeg fikk en ekstraordinær tro gitt i den situasjonen. Jeg sto oppe, jeg begynte å proklamere, jeg husker ikke alt jeg sa en gang. Men Guds nærme bare kom, den Helligånden bare fylte hele rommet der. Og over halvparten av fangene kom frem og la seg på knærne og ropte til Gud, og fangevokter kom, og mange tok imot Jesus Kristus. Det var sånn som å stå og se på noen ting som Gud bare gjorde, altså. Men jeg bare visste at jeg visste at jeg visste at det kom til å skje. Og så når jeg var ferdig, så. Og det er sånn med den gaven her. Den kommer, og så forsvinner den igjen. Og så vil du merke igjen, noen fungerer mer i den gaven enn andre. Samme helbredelse. Alle vi som kristne kan legge hendene på de syke, og Bibelen snakker om at vi skal se de bli helbredet. Så er det noen som ser mer folk, for eksempel som en Svein Magne Pedersen, eller andre som ser mer av helbredelse enn andre. Ja, men så bra. Men det ekskluderer ikke oss. Ja, men jeg så ikke det han ble helbredet. Nei, men ikke gi opp det. Hvis jeg skulle gitt opp hver gang når jeg begynte å dele evangeliet, for det var mange som ikke tok imot. Hvis jeg skulle stoppet det, så kjære Gud i himmelen altså. Men det gjør jeg ikke. Så trosgaven er liksom a gift given for a reason for a season. For en hensikt i en gitt situasjon. Amen. Halleluja. Kjenner jeg så en dame, jeg var i frikirken i Kristiansand, og så så jeg en dame der, og sto i en sånn forbundskø da. Så fikk jeg et ord. Jeg så et bilde av to jenter og en gutt. Og så var det et eller annet, men kjente jeg plutselig, så fikk jeg en sånn frykt. Og jeg tenkte, hvem er jeg? Jeg har ikke kjøkken heller, jeg kommer ikke til å gjøre noe til meg. Jeg kjente en sånn utrolig frykt plutselig, liksom, og uro. Og jeg tenkte, nå er det her bare. Nå sa jeg, Helligånd, hjelp meg. Jeg kan ikke forklare det på en annen måte, at jeg kjente liksom at jeg følte meg som en sånn kjempe. Jeg kjente Gud ga meg sånn kraft og styrke, og jeg kjente jeg reiste meg opp, altså. Og jeg gikk bort til denne kvinnen, så sa jeg at jeg tror du er her. Du får problemer med å få barn. Men du skal få to jenter, og du skal få en gutt. Og jeg kjente, jeg hadde en full overbevisning. La hånd på en sånn. Og så var jeg møte og reiste hjem igjen. Så var jeg der i menigheten 5 år senere, og sånt. Så var det en mann som kom bort til meg, sånn. Det viste meg et bilde, da. Ja, så fint, det var noen barn på det bildet, da. Nei, du må se på bildet, sa han. For du gikk til min kone. Og du sa at du er her fordi at du har ikke fått barn. Og du vil bli bedt for. Og du sa vi skulle få to jenter og en gutt. Nå kan du se på bildet, sa han. Og der var det to jenter og en gutt. Pris Herren. Men jeg bare visste at jeg visste. Men før jeg bare hadde no way. Og så kommer den gaven. Fordi Gud elsker mennesker. Så ikke la din svakhet eller skrøpelighet eller min komme i veien. Det Gud bruker de som han stiller seg opp på villig. Ingen av oss er perfekte. Hvis du tror du er perfekt, så tar du feil. Beklager. Jeg er nesten der, men ikke spør. Ikke spør Kjersti. Jeg er litt igjen enda. Amen. Så det er bare trosgaven. Som sagt, jeg kunne sagt mye mer om det, men i hvert fall. Og så er det gaven til å gjøre mirakler. Og jeg kan jo ikke definere et mirakel, for for meg så kan en enkel ting gjerne som for meg enkel ting kan bli et mirakel for noen andre. Ikke med deg. Men det at Gud skaper noen ting. Jeg tenker at hvis han, Ronny, har ondt i en skulder, og jeg ber for han, og han blir fin igjen, så er det jo kjempebra, men du kan egentlig forklare det litt sånn vanskelig, og det er ikke liksom et helt et sånt mirakel da. Hadde han fått en vinge plutselig, så kunne han... Men hva gjør du da når jeg bar for en dame da, som jeg hadde et ord der noen du har vært i en skade med et kne, du har, så hadde du knust kneskålen og skulle inn og få en ny kneskål. Hva sier du da når du legger hand på henne, og hun hører en sånn... Og så går hun inn, og så sjekker hun. Og operasjonen var, skulle inn til Førde og bli operert i Førde. Så altså kjenner hun et sånt, og så kjenner hun ta på kneet sitt, så er det helt sånn. For alt så var det bare knust, og noe var fjernet. Og plutselig var det sånn, noe som var helt. Kommer inn, og skal ta bilde på, og så avlyser operasjonen fordi hun hadde fått en ny kneskål. Det, ja, men det er et mirakel. Altså, Gud skaper noen ting nytt. Du kan ikke diskutere det. Du kan prøve å forklare. Ikke sjans. Mens andre ting, hvis du hadde migrene, du ble bedt for, og migrene forsvant. Fantastisk. Men du kan, det kan jo forklare det. Men Gud gjør mirakler. Det er liksom utover sånne naturlige lover. Du bare vet altså at wow. Eller hun som er bar for, som har vært blind fra fødselen, og så får syn igjen, og var lam, har det ikke gått, og plutselig så faller føttene liksom ned med full av kraft og begynner å gå imot meg. Det er et mirakel. Senest nå så var det en som hadde vært flyinstruktør, så hadde fått et slag, og som ikke kunne bli sertifikatet ble tatt ifra ham, fordi at han hadde ødelagt synet hans. Det var sånn, så han så opp det, men så kunne han ikke. Og så var nettopp tatt imot Jesus, og han var ikke vant med at noen skulle legge hendene på ham. Så fikk jeg legge hendene på ham, og jeg bar for ham i Jesu navn. Så ringer han og sier at jeg skulle ringt det før, men vet du hva, jeg gikk til legen rett etterpå, og skulle sjekke synet mitt, og så sa de, det her er jo ingenting i veien med synet ditt, og jeg fulgt normalt synet, og så fikk han tilbake igjen, sette kartet. Mathias, hadde du hånden opp, eller?
Mirakler og helbredelse er jo listet som to forskjellige nådegaver. Tenker du at det er en forskjell, eller at de er lik det samme?
Ja, det som er med alle åndes gaver, du vil finne veldig ofte ting at de griper inn i hverandre. Sånn, nå snakker jeg om hver enkelt, bare for at vi kan få snakke om hver enkelt, men ellers til vanlig når vi fungerer, så vil du noen ganger finne at det ene overlapper det andre. Det er vanskelig å finne ut, hva var det for noen ting? Og jeg tenker, det er jo ikke viktig hvilken gave det er. Det viktige er at vi bare er åpen for den hellige ånd og disponibel. Og noen ganger så kan jeg gjerne ha et kunnskapsord, men så begynner det å komme noe profetisk i. Jeg aner ikke, men det spiller ingen rolle liksom for meg. Men et mirakel, det er på en sånn måte at du bare vet, du kan ikke forklare det menneskelig. Du kan ikke forklare det menneskelig. Sånn at for eksempel en som ikke hadde tenner på ene siden som ble bedt for, plutselig så vokser det tenner i løpet av et par dager. Det er et mirakel. Det er ingen som kan gjøre det. Ingen som kan forklare det medisinsk. Det er ingen som kan liksom... Du forstår det, men det er et mirakel igjen. Mens en helbredelse blir jo brukt av det et mirakel, ikke blitt helbredet. Sant? Men du kan, hvis du liksom prøver det på, så kan du komme med noen menneskelige forklaringer. Liksom, ja, men Men det er på en måte... Men jeg tenker jo at det viktigste er for den det er, om migrenen forsvinner, så er det et mirakel for hånden, for at han har hatt det i mange år, for eksempel. Sånn. Fantastisk. Men det vil du som sagt finne med gaven, at det her kan overlappe hverandre sånn. Så det vi gjør nå, det er bare for at vi skiller det opp sånn at vi kan snakke om det. For det at Gud vil at vi skal ha kunnskap om det.
Mm. Altså, ja, for jeg tenkte bare på at mirakelgaven er den begrenset til kroppen. Eller hva du tenker om liksom, mirakler utenfor liksom, helbredelse og
kroppen? Ja, men det er et godt poeng. Ja. Neida, så det kan være Gud, og det ser du også som Gud gjorde med vann til vin, for eksempel. Sant? Og det skapte noen ting. Sant? Altså, det som er på en måte, gavene alltid peker på Gud. Sant? Om det var vann til vin, eller på Vestland, eller om gjorde vin til vann. Så det er jo, i hvert fall i noen settinger. Men et mirakel er det noe uansett. men jeg tenker jo at altså, gavene, det er bare det at det bringer et nærvær av Gud. Sant? Så jeg har vært med på å sette at det kom til noe at Gud skal gjøre noen ting, at vannstanden for eksempel plutselig skal stige. Og så skjedde det. Sant? Og du vet at det skjedde, det var ingen regn, det var ikke noe sånn ytre ting som kunne bevise det. Sant? Så det var et eller annet sånn profetisk tegn. Og så jeg vil ikke begrense det til kroppen, overhovedet ikke. Det mye mer utover det også. Og igjen, det her jo bare ting som jeg deler, så det mye mer utover enn det jeg deler også. Sant? Jeg har jo begrenset det i min. Ikke mye begrensninger, men litt. Enda litt grann. Og så, ja. Ja, så du har gaven, og så har du den gaven til å gjøre mirakler, ja. Sant? Og så har du, og da har du trosgavene. Det ene var altså, det er kraftgavene, det var gaven til å helbrede. Så er det gaven til å gjøre mirakler. Og så er det en gave til. Hva var det? Mektige gjerninger. Ja. Trosgaven, gaver til å helbrede, og gaven til å gjøre mirakler. Så det er disse ni gavene. Tungetale, ulike slag av tungetale, ja. Tydning av tungetale, profetisk. Så har du gaven, visdomsord, kunnskapsord, bedømme åndsmakter, kilden bak ting. Og så har du til å helbrede, gjøre mirakler, trosgaven. Ni åndens gaver. Nei, nei, altså jeg tenker hvis jeg, budskap i tunga, det er ikke at jeg snakker norsk. Jeg kan be i ånden på norsk. Ja, men tungetale, det er at, at du kan ha ulike slag av tungetale. Jeg har for eksempel flere språk i tunger som jeg ikke skjønner. Eller at din tungetale er veldig annerledes fra min tungetale, så du kan ikke sammenligne. Sant? Så det tenker jeg er ulik slag av tunger. Det er i hvert fall min måte å forklare det på. Men det er klart at vi ber ledet av den hellige ånd, og vi kan be på norsk, så alle kan være med og si ja og amen. Og så kan vi be, men ulike slag av tungetale, ja, det er. Men jeg har nå i hvert fall, ja. Ja, det er å gjøre mirakler. Sånn, ja. Det er samme gaven. Ja. Kan jeg bare ta, hvor tid er det middag og mat nå? La meg bare ta litt, for det at altså, gaven kan føre til, når gaven er i funksjon, så er det fruktene utrolig å se. Det kan føre til frelse, helbredelse, utfrielse, gjenopprettelse, vekkelse, tro, håp, åpenbaring. Det skaper så veldig mange ting. Jeg husker jeg var i Kuching i Malaysia. Og så var jeg i et par hundre mennesker der. Så satt en dame sånn som du sitter nå, og jeg står her. Så ser jeg liksom et sånt syn, en fotball som kommer hoppen ut av magen hennes, med noen små føtter. Så løper denne fotballen ut, og så forsvinner ut gjennom døren. Og jeg tenker, hallo! Og så spør jeg den hellige ånd, så sier den hellige ånd, det var en kreftsvulst som forsvant. Og så spør jeg henne, sier, har du en kreftsvulst i magen, stor svulst i magen? Så sier hun, ja. Så sier jeg, den forlot jeg nettopp. Og folk var liksom, kan du dra til sykehuset og få sjekket ut og komme tilbake, vi skulle være der noen dager, og komme tilbake igjen med rapport? Ja, det skulle hun gjøre. Noen dager senere, så er folk der, og så kommer hun med et skriv og noen bilder fra sykehuset som står at kreften er forsvunnet. Ikke spor av kreft. Og folk liksom bare, wow! Og så mange kom frem når vi forkynte evangeliet og om folk ville ta imot Jesus. Mange kom frem. Neste dag de skulle vært der, ute i Borneo, ute i junglene, i en elv, der var det altså masse dåp med folk som kom og fullt av sånne her aper som skrek og hylte opp i trærne. Det var liksom det ene etter det andre. Et mirakel. En helbredelse åpnet opp for. Og da tenker jeg at det er så viktig å samarbeide med det Gud gjør. At det ikke vi stopper. Hvis det er noen som blir helbredet, så sier herre, er det noe mer du vil her? Er det noe mer du... Men la meg bare si det sånn at når Gud taler til deg, så ikke lytt etter en ytre stemme. Den hellige ånd bor her inne. Mm-hmm. Og Bibelen snakker om i Johannes 10, 14 at sauene følger hyrden, for de kjenner hans stemme. Du kjenner hyrden sin stemme. Du har hørt den stemmen mange ganger. Og jeg kommer til å snakke litt mer om det i morgen, men den stemmen der, den kjenner du igjen, for den ligner veldig på din. For hvis den hellige ånd bor i deg, så kan det hende vi bruker stemmen din også. Men poenget er at du vil kjenne igjen denne stemmen her da. Men så er det mange stemmer der ute, og når den hellige ånd taler, så gjør sånn som jeg gjorde med Samuel der. Spør Gud, Gud, er dette deg? Er det du som taler til meg? Eller er det bare meg? Eller er det andre ting liksom? Sånn, for det er nok av stemmer der ute. Og når Gud taler, så har jeg funnet ut at han bruker alle sansene mine. Han kan tale gjennom syn, gjennom det jeg ser i det synlige, eller det jeg ser for meg i det indre på en måte, mine indre øyne da. Han kan bruke hørselen min, altså jeg kan høre noen ganger fysisk, andre ganger med en sånn indre stemme som jeg hører liksom. Andre ganger så kan han lukte ting, et eller annet skjer, men han bruker alle sansene mine for å få min oppmerksomhet. Og noen ganger kan jeg føle ting, fysisk. Så Gud kan bruke mange ting, da, men i hvert fall så har jeg sett mer og mer at han kan bruke ting, og så spør du den hellige ånd. Jeg var på et møte i England, og så en dame som sto der, så hørte jeg en sånn barnestemme som sa, «Mami, mami!» Så snur meg, så det var ingen barn i det rommet. Og da tenker jeg, jeg hørte jo en fysisk stemme. Og så spør jeg den hellige ånd, er dette bare meg? Eller? Så jeg på henne igjen, og så bare så jeg, nei, hun kan ikke få barn, hun har kreft. Så er det en sånn samarbeid, du sier noen ting, og så får du noen ting, og så... Og det var ikke sånn det begynte, men du utvikler jo dette mer og mer når du får erfare mer og mer, sant? Ved å gjøre feil, eller er det feil og du faller når du sykler, eller er det en del av prosessen av å lære å sykle? I hvert fall så gikk jeg bort til henne og sa, kan jeg bare spørre om en ting, jeg vet ikke, men er det sånn at du ønsker å få barn, men du kan ikke få barn? Ja, sa hun. Vet du hvorfor det er sånn? Nei, jeg vet ikke det. Kan jeg få lov å be for deg? Så sier jeg, far, jeg ber for henne i Jesu navn, og jeg ber om at du helbreder henne. Og så gikk hun til legen etterpå, da fikk jeg høre senere. Og så sa jeg til henne, jeg tror at du vil få en datter i løpet av 2 år. Og du må jo være litt forsiktig med å si sånne ting, men jeg sa, jeg tror. Og så kom jeg tilbake igjen noen år senere, og da kom det en dame bort til meg og sa, husker du meg? Og sånn, jeg beklager seg, jeg husker ikke deg. Jo, du var her, og da kom du bort til meg, og så sa du det med det barnet eller sånt. Ja, da husket jeg. Så sa han, jeg gikk til legen rett etterpå, så sa han at jeg hadde en kraft i livmoren, en svulst, som gjorde at jeg ikke kunne få barn. Og det gikk en stund, men så ble jeg helbredet sånn. Og mens hun står og snakker med meg, så hører jeg det samme igjen, «Mami, mami!» Men da ser jeg fysisk. En liten jente som kommer bort og som vil liksom holde i moren sin hånd. Fantastisk. Åndens gaver. Men jeg hørte noen ting. En annen gang så skulle jeg, det er jo noen ganger mye fra møter dette her, men jeg husker det var en, jeg så to sånne røntgenbilder. Nei, jeg begynte først å fikk problemer med å puste. Kjente jeg ble veldig vanskelig å puste. Så spør jeg den hellige ånden, så jeg for meg 2 røntgenbilder av et par lunger. Det ene var liksom, halve lungene var svarte. Det andre røntgenbilde, så var det svarte vekk. Så spør jeg, er det noen her som har halv lungekapasitet? Ingen respons. Så beskrev jeg det jeg følte. Det, når du puster, så føler du sånn og sånn og sånn og sånn. Ingen respons. Så sa jeg, hellige ånden, jeg tar helt feil. Og så jeg for meg et skilt til det stod Robert på. Og så sa jeg, ditt navn er Robert. Og så kommer det en eldre mann løpende fremover. Og det viste seg at han var en kirurg som jobbet på et sykehus og sa, «It's me! It's me! It's me! It's me!» La hendene på han, momentant helbredet. Men det var ikke så lett. Men først så kjente jeg noe fysisk. Så så jeg noen ting. Og så så jeg navnet. Og så kom responsen da. Noen ganger så kommer folk etterpå liksom. Ja, det var meg, men. Du vet, det er sånn som hvis du tenker inn i dette rommet her, så er det musikk. Ja. Det er det. Jeg kan bevise det. Hvis jeg hadde hatt en radio her inne og skrudd på denne radioen her, så hadde det kommet musikk. Så det er musikk i rommet, men du trenger en mottaker. Som gjør at alle kan høre musikken. Og sånn er det for meg med den hellige ånd. Den hellige ånd er ikke taus. Den hellige ånd ønsker å gjøre ting. Og da er det viktig at vi er påskudd. Og vet litt av måten den hellige ånd kan tale på. Gjennom alle våre sanser. Og det som jeg sier, det er bare noe av det. Men det er altså... For meg så er det, som regel så er den lille innskytelsen, den her en lille greie du kan se på noen, og så begynner du liksom, og jeg skulle opp til å besøke noen venner, så stopper jeg med postkassen liksom, og så ser jeg bort, står det en mann der ute, ser bare på denne mannen, og så jeg fikk ikke noe sånn spesielt, men jeg bare kjente det var noe med denne mannen. Og så begynner jeg, Herre, far, himmelske far, er det noen ting jeg kan gjøre? Så fikk jeg bare lyst, jeg kan ikke si at det er en stemme, jeg fikk bare lyst til å gå bort og gi henne en 200-kroner-seddel. Det var på den tiden du hadde kontanter i lommen. Og så bare si at Gud vil sørge for dere. Bare si til konen din at Gud vil sørge for dere. Men det var bare noe jeg tenkte. Så tenkte jeg, det skjer jo ingenting hvis jeg ikke handler. Så da gikk jeg ut av bilen, så gikk jeg bort og sa, hei, jeg heter Arne, jeg bor oppi her. Og, ja, jeg har bare lyst til å gi deg disse pengene her, du skjønner, kanskje du synes det er litt rart, men jeg er en kristen. Jeg bare følte Gud sa at du må gi pengene til konen din og si at jeg skal sørge for dere. Så var det en god del år etterpå. Jeg var på Sørlandet et eller annet sted, så kommer det en dame bort til meg. Og så sier han, du kjenner ikke meg. Heter du Arne Skagen, sa han. Og jeg var alltid nervøs når folk begynner sånn, liksom, hallo. Jeg før eller etter jeg ble frelst, liksom. Men, ja, jo, det stemmer, liksom. Ja, jeg må fortelle en historie, for noen år siden, så meg og min mann, vi hadde vært rusmisbrukere, oppe i evangeliesenteret, ble frelst, og kom inn i en menighet, min mann hadde fått en god jobb, og vi hadde fått en leilighet som vi leide. Og det gikk så fint for oss. Men så mistet mannen jobben. Og så begynte vi å få så store problemer økonomisk. Og det ene tok det andre, og jeg husker jeg var en dag og ropte til Gud, og sa, hvis ikke du griper inn og sender en engel, altså, så går vi tilbake til det gamle livet, jeg orker ikke dette lenger. Og så kommer mannen inn, før jeg hadde sagt amen, sånn, så kommer min mann inn, så kommer han bort til meg med 200 kroner, og så sier han at det var en som kom her, som Gud hadde talt til, og som sa at du skal få de pengene her, det skal være tegn på at Gud skal sørge for deg og for oss. Og sånn, siden den dagen da, så hadde vi ikke manglet noen ting sånn. Så Gud sendte en engel. Jeg tenker at noen ganger så er det mye enklere enn det. Sant? Jeg vil ikke bare, men det er noe sånn det er for meg. Men noen ganger det viktigste er at du bringer det du får. Og at du er frimodig med det, og at det kan utgjøre en enorm forskjell for en annen person. Så Herre, nå bare ber vi. Herre, jeg ber i Jesu navn, Herre, om et gjennombrud for oss som menighet, Herre, i å fungere i alle dine gaver, Hellige Ånd. Hellige Ånd, du er vår rådgiver, du er veilederen, du er den som taler, du er den som vil bruke oss. Og Herre, nå ber jeg i Jesu navn om et gjennombrud, Herre, for flokken her i Vesterålen, Herre. Bare i å fungere i alle dine gaver. Herre, vi vil ikke bli vant til deg, Hellige Ånd. Vi ønsker hele tiden å ha en forventning, og vi ønsker å være tilgjengelig for deg når du vil noen ting. Der du vil, når du vil, og mot hvem du vil. Lær oss, led oss inn i situasjoner hvor vi kan få erfare alle dine åndens gaver, Herre. Hvor vi kan få ta steg i tro, Herre, og vokse inn i dette, Herre, litt etter litt etter litt, Herre. Herren, du ikke ute etter perfekte mennesker, men du ute etter villige hjerter og villige hender, far. Herre, jeg bare ber om det i Jesu navn. Herre, jeg bare ønsker å tale det over menigheten, at vi skal få se et gjennombrudd, Herre, i å se din kraft bli manifestert gjennom alle dine gaver, Helligånd. At vi har kunnskap som ikke bare bygger på teoretisk formidling, men som bygger på erfaringer som gjør at det kommer vitnesbyrd mer og mer, Herre. Herre, jeg bare ber om en forløsning i menigheten, i flokken her. I ditt mektige navn, Herre. Bruk hver eneste en av oss, Herre. I Jesu navn, far. Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og fellesskapet med den hellige ånd. Være med deg i din hverdagsvandring. Amen. Amen.